นั่งตรงความรู้สึกตัวสบายสบายสติต้องหมั่นรู้สึกอยู่บ่อยๆหมั่นรู้ในกายหมั่นรู้ในใจแล้วก็เช็คตัวผู้รู้ด้วยว่าตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานไหมเราไม่ว่าจะฝึกอะไรก็แล้วแต่จะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์เราต้องเช็คก่อนอันดับแรกมีสติไหมถ้ามีสติมันจะมีสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะเป็นตัวให้รู้ว่ารู้ถูกหรือเปล่าถูกทางหรือผิดทางสัมปชัญญะจะคอยควบคุมดูแลจิตแล้วก็สติให้อยู่ในปัจจุบันแล้วคอยระวังกรรมและผลของกรรมนั้นสัมปชัญญะจะเป็นตัวก้าวแรกของปัญญาทำให้เรารู้ควรไม่ควรรู้กรรมและผลของกรรมรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแม้กระทั่งเราจะฝึกทำสมาธิจะใช้กสิณใช้อานาปาจะทำม้างกายจะสมาธินำหรือปัญญานำสติล้วนจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะเราหมั่นเช็คคุณภาพจิตก่อนว่าจิตนี้มีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยังแล้วเราก็เดินงานการปฏิบัติของเราไปเราจะได้จิตที่ถูกเมื่อเริ่มต้นที่เข้าใจถูกมันก็จะคิดถูกเมื่อคิดถูกแล้ววาจาก็จะถูกกายกรรมก็จะถูกการดำรงชีวิตก็จะถูกความเพียรที่เราตั้งใจจะปฏิบัติด้วยความเพียรต่อเนื่องก็จะถูกเมื่อเพียรถูกแล้วสติก็จะถูกสมาธิก็จะถูกอันตัวสัมมาทิฏฐิทำให้เข้าใจถูกการปฏิบัติก็ถูกถูกอย่างไรบ้างก็ถูกในหนทางแห่งการที่จะออกจากทุกข์ทำลายนายช่างผู้สร้างเรือนทำให้เราหยุดการจมอยู่ในกองทุกข์ในปัจจุบันและก็ในอนาคตการฝึกสบายๆอันดับแรกของการที่จะฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาหรือการเดินจิตเพื่อเข้าสู่การพ้นทุกข์ให้จิตมีปัญญาก็ต้องทำลายนิวรณ์ให้ได้ซะก่อนนิวรณ์ไปเครื่องกั้นเครื่องขวางที่ทำให้จิตไม่สามารถขึ้นสู่หนทางของกุศลได้ไม่สามารถที่จะออกจากการจมและวนเวียนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้หนทางเส้นนี้คือทางสายกลางต้องอาศัยฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกสติปัฏฐาน4แล้วมันก็จะแยกออกเป็น2ทางคนไหนทำฌานไม่ได้เดี๋ยวหลงบ่อยฟุ้งบ่อยก็หมั่นรู้หมั่นดูอาศัยเพียรตามรู้ตามดูจิตที่หลงจิตที่สุดตรงไปสองทางพอรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับเข้าสู่ทางสายกลางคืออยู่ที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยไม่หลงไม่เพ่งทำให้มากให้บ่อยจิตมีกำลังจิตเลยข้ามนิวรณ์ได้มันจะข้ามนิวรณ์ได้ต้องอาศัยเพียรสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้นั่งเหมือนกันคนที่นั่งอยู่เหมือนกันแต่สามารถอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็อยู่กับฐานไม่ค่อยฟุ้งซ่านเพราะสมาธิเขาดีจะมีสัญญาณบอกเลยพอนั่งปุ๊บจิตไม่ค่อยฟุ้งแล้วจิตไม่ค่อยคิดฉะนั้นคนนี้ถึงดูกายได้ง่ายเพราะเขาไม่ค่อยฟุ้งเขาสามารถอยู่กับอารมณ์หรืออยู่กับกรรมฐานได้มากได้นานคนไหนที่ฟุ้งบ่อยเขาก็ต้องอาศัยรู้ทันจิตที่หลงจุดที่ฟุ้งคนไหนที่ทำสมาธิได้เขาไม่ค่อยหลงไม่ฟุ้งเขาก็มีกายกับเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกรู้คนไหนที่ฟุ้งบ่อยก็เห็นจิตกับเห็นธรรมนั้นจิตเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวเจตสิกก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้พอจะเอาดีก็เพ่งมันยังสุดโต่งอยู่นั่นจะเป็นธรรมชาติของจิตทุกๆคนที่เป็นแบบนี้การที่จะให้จิตมันถูกได้ต้องพามันไปเรียนรู้ให้เข้าใจเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วเราถึงจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรศรัทธาถึงเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นในหนทางเส้นนี้แล้ว เราถึงกล้าละกามออกจากกามออกจากเจ้าจากเรือนมาลงมือวิริยะคือเพียรซึ่งเพียรเข้าทางสายกลางนั้นต้องออกจากเจ้าจากเรือนมาถือศีล8ออกจากกามที่เราชุ่มอยู่ในบ้านของเราในเรือนของเรามาเพียรสลัดวางกามแล้วกลับมาอธิษฐานสลัดวางการเพ่งสวัสดสลัดวางภพแล้วกลับมาอธิษฐานเป็นผู้รู้ขึ้นมาฉะนั้นการจะสลัดวางได้ต้องสู้กันจริงๆเพราะพวกเราชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่กับภพมาตลอดเวลาเมื่อมีความเข้าใจถูกเราก็ต้องแลกด้วยความเพลินเราแลกด้วยการรู้ทันละความเพลินเราอยู่กับความเพลินมาตลอดชีวิตเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราเพลินกับวัตถุกรรมที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปทางใจในความคิดนึกปรุงแต่งจริงๆเราก็เพลินอยู่ในภพของความสงบแล้วก็สร้างภพแล้วก็ติดกับดักของภพเราไม่รู้เลยพอติดภพทันใดตัณหาอุปาทานก็สะสมสะสมสะสมสะสมแล้วมันก็เหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นเป็นอาสวะเป็นเหล่าขึ้นมาก็ทำให้อนุสัยนั้นขับเคลื่อนนั่งบังคับบังเหียนอยู่ในภวังคจิตของเราเมื่อเราเข้าใจขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทุกข์และเหตุของทุกข์มันจะต้องดับได้ด้วยเพราะเราเจอยุคของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสามารถบอกทางหาทางออกก็คือมรรควิธีที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายเหตุปัจจัยของการวนเวียนเพราะเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าระหว่างทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันการดับของมันเราไม่เคยรู้ว่าการดับของมันมันมีด้วยนะเวลาโกรธสามารถดับได้ทุกข์ในปัจจุบันดับได้ทุกข์ในสัมปรายภพก็ดับได้ถ้าจะดับได้ต้องเดินมรรคมรรคคือหลักของการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติปุ๊บเราก็จะไหลไปกับกระแสด้วยโมหะและอวิชชาก็ทำให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเราตั้งมั่นแล้วแยกโยมันก็เป็นสายของการดับฉะนั้นคนในโลกไหลไปกับกระแสของโลกไปเกิดที่ไหนก็ไหลคนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์เราไม่ไหลแต่เรารู้เราไม่ไปกับอวิชชาแต่เรามีวิชาตั้งมั่นในการรู้ทันขบวนการของการปฏิบัติก็มีทั้งสมถะและก็วิปัสสนาสมถะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมให้จิตนั้นมีกำลังมีความตั้งมั่นสามารถที่จะอยู่กับความกดดันและความเครียดและอารมณ์ได้วิปัสสนาเป็นการตัดคออารมณ์ทั้งหลายเป็นการหยุดเหตุของนายช่างผู้สร้างเรือนทำให้เราหลุดพ้นจากวงเวียนของอวิชชาหลุดพ้นเป็นอิสระจะทำตรงนี้ได้ต้องเข้าใจให้ถูกจริงๆเมื่อเข้าใจถูกแล้วถึงกล้าที่จะละความเพลินกล้าพอที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าพอจะสร้างบารมีทั้ง10ได้จะเหลือกี่คนในชาวพุทธที่จะสามารถถอดถอนจิตออกมาจากรูปนามแล้วก็ไม่เห็นเขาตามความเป็นจริงคนสมัยนี้ก็จะต้องอาศัยพรูฟว่าเป็นยังไงมาจากไหนต้องหาใครเป็นเรฟเฟอเรนซ์ว่าปฏิบัติทำแล้วได้อะไรต้องไปเปิด YouTube คนที่เป็นผู้ให้ความรู้บางคนก็ไม่เคยเรียนมาก่อนเอาความคิดของตัวเองเอามาตรฐานของโลกมาแยกแยะมาตรฐานของธรรมบางคนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์จะไปได้แค่รูปการปฏิสนธิก็เห็นตอนปฏิสนธิรู้จักเรื่องของรูปทั้งหมดแต่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมไม่รู้นามมันอธิบายพุทธศาสตร์ไม่ได้พระพุทธศาสตร์นี้กว้างขวางมากได้แม้กระทั่งการเกิดของโลกการเกิดของรูปและนาม เหตุของการเกิดเหตุของการดับรู้ได้หมดนั้นเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าฝึกเอาไว้แม้ตอนนี้เราจะทำสมาธิอยู่ถ้าทำสมาธิถูกทางแล้วเนี่ยเสียงอาจารย์ที่กระทบเนี่ยท่านยังสามารถรับรู้ผ่านหูได้แต่ตอนนี้เรากำลังทำกสิณเราฝึกสมาธิจิตไม่ไหลไปที่รูปกสิณจิตอยู่ที่ฐานแต่ให้ค่าทางตาไปอยู่ที่กสิณ 80% แต่หูเนี่ยยังรับรู้สติและสัมปชัญญะยังรับรู้ธรรมะอาจารย์ไปด้วยเวลาจิตไม่ชอบจิตอยากสงบเราจะเห็นไม่ชอบเราจะเห็นอยากจิตก็จะให้ค่าที่รูปกสิณความไม่ชอบความอยากกุศลและอกุศลก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่สามารถยอมจิตได้เพราะจิตมีสติและสัมปชัญญะและมี 80% อยู่ในสมาธินั้นอันทุกครั้งที่การกระทบเกิดขึ้นเป็นโอกาสวัดว่าจิตเราจะมีนิวรณ์อยู่ไหมและมีอกุศลไหมอันเราฟังด้วยแล้วเรายังสามารถที่จะทำกสิณได้ด้วยถ้าเราทำจิตที่ถูกแต่คนไหนที่ทำกสิณแล้ววิ่งไปที่ลูกกสิณไปอยู่ที่ฐานของสมาธิมันเป็นเราขึ้นมาแล้วเราเลยชอบเราอยากสงบอะไรที่กระทบแล้วไม่ชอบไม่อยากมันจะผลักมันยังดึงแล้วยังผลักยังมีตัณหาพาไปสร้างเรือนในภพสงบแล้วก็จะเพลิดเพลินพอใจในความสงบและความดีต่อไปอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเราก็จะผุดขึ้นมาทันทีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะมันเคยเป็นเราอยากพูดก็พูดอยากว่าก็ว่าอยากบ่นก็บ่นจะทำอะไรไม่มีสติและสัมปชัญญะรองรับงั้นการจะทำสมาธิชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีสติอยู่ด้วยเราจะรับรู้การกระทบและเห็นใจกระเทือนพร้อมกันไปแต่จิตใจให้ค่ากสิณหรือสมาธิสมาธิก็ทำให้จิตเราสงบอยู่ท่ามกลางความเร่าร้อนของการกระทบทั้งหลายสงบอยู่ท่ามกลางความทุกข์ของกายและใจสติและสัมปชัญญะก็ทำให้เราเข้าใจธรรมได้ด้วยมันฝึกสบายสบายให้กายนั่งจิตเป็นผู้รู้มีสติเสร็จแล้วก็ให้ตาเรายืมตานะอย่าไปเพ่งที่ตาอย่าไปจ้องที่ตาอย่าไปจ้องที่กสิณและค่อยยืมตาเพราะหลักของการทำกสิณมันจะเหมือนกันหมดเลยที่เขาเพ่งเนี่ยเพ่งให้จำได้เมื่อจำได้ปุ๊บกสิณเนี่ยจะติดอยู่ที่ใจเขาเมื่อติดอยู่ที่ใจแล้วปุ๊บนะจิตก็จ้องอยู่ที่ใจใจก็เกิดสมาธิเกิดเป็นแสงสว่างคราวนี้ไม่งั้นมันก็ทำได้เหมือนกันแต่มันส่งจิตออกไปนอกมันมีค่าเท่ากันถ้าเราเอาจิตที่ถูกคือมีสติอยู่ที่ฐานแล้วยืมตาดูไม่ให้ค่ากสิณ100ให้อยู่แค่80แต่มีสติเข้าไปด้วยมันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันแต่มันวิเศษตรงที่ว่าถ้าเอาสติไปด้วย 20% มันสามารถขึ้นต่อยอดทำวิปัสสนาได้มันเพิ่มเข้าสู่วิปัสสนาเข้าพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราจ้องที่กสิณ 100% มันก็ได้เหมือนกันเป็นแสงเหมือนกันมันได้ฌานเหมือนกันแต่มันจะไปตันอยู่ที่ฌานที่8ไปเกิดเป็นอรูปภพแต่ถ้าเพิ่มสติไป 20% ให้ค่ากสิณ 80% 20% รู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยมันก็ได้เหมือนกันเป็นแสงเหมือนกันเข้าฌานได้เหมือนกันแต่เป็นลักขณูฌานมีผู้รู้อยู่ในสมาธิแล้วผู้รู้จะมีสัมปชัญญะว่าไม่หลงไปเพ่งร้อยนึงนะเวลากระทบแล้วมีนิวรณ์มีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยก็หันมาจับสมาธิก่อนเพื่อให้จิตตื่นเราทำเพื่อให้จิตตื่นฝึกจิตก่อนขั้นตอนของวิปัสสนาไปเป็นขั้นต่อไปอันฐานะที่ทำกสิณเนี่ยอย่าเพิ่งไปห่วงวิปัสสนาเพราะเรากำลังฝึกจิตกำลังเตรียมจิตเมื่อจิตตื่นแล้วถึงจะไปทำวิปัสสนาได้แต่ถ้าเกิดคนไหนทำวิปัสสนาเดินปัญญามาก่อนขณะที่ทำกสิณอยู่มีสติระลึกรู้อยู่มันกระทบขึ้นมาจิตมันจะหันไปตัดไตรลักษณ์เองนั่นก็คืออัตโนมัติมันทำเองก็ดีก็ถือว่าดีแล้วงั้นสติและปัญญาเกิดพร้อมสมาธินั้นเราก็สามารถเดินปัญญาในสมาธิได้เช่นกันถ้าอินทรีย์ของปัญญามันแก่กล้าที่ไหนมีสติจะมีสมาธิมีสติสมาธิมีความเพียรจะเกิดปัญญาขึ้นอัตโนมัติขึ้นคุณภาพของจิตก็ค่อยๆไต่เต้าพัฒนาไปเรื่อยๆตรงที่จิตมีสมาธิ 80% จิตจะมีความจดจ่ออยู่ในสมาธิแต่จะมีสติและสัมปชัญญะคอยแลและระวังอยู่ ตรงนี้เป็นโอกาสในการฝึกเมื่อสมาธิดีแล้วเราทำนานๆนั่งนานๆมันจะมีกิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่กิเลสมันอยู่ในใจของเรากิเลสมันมีมาทางสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งมาจากทางใจที่เป็นเจตสิกกิเลสอันที่สองที่มาจากจิตของเราจิตของเราเนี่ยมีกิเลสที่มาจากตัณหาก็คือสังโยชน์ทั้งสิบสังโยชน์สิบเป็นกิเลสที่อยู่ที่จิตของเรากิเลสที่อยู่ทางใจก็จะมีโลภะโทสะโมหะมีมิจฉาทิฏฐิเวลาใจมันคิดแล้วเนี่ยจิตมีกิเลสไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้ก็หลงไปหาจับอารมณ์ก็เป็นเราก็เข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราก็มีสักกายทิฏฐิคือกิเลสตัวที่หนึ่งกิเลสตัวที่สองไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้สิ่งนี้ทำให้สิ่งนี้เกิดพอกระทบแล้วไหลไปหาการกระเทือนเพราะไม่รู้กระทบเป็นผลของอดีตกระเทือนเป็นเหตุของอนาคตไม่รู้เหตุปัจจัยก็เลยไหลไปหาความคิดเมื่อมันไหลไปหาความคิดแล้วไม่เคยรู้ว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เคยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็ถูกตัณหาอุปทานพาทำกรรมก็มีอนาคตทุกข์ต่อเพราะกิเลสตัวที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิที่สองคือวิจิกิจฉาเพราะไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดอันที่สามคือศีลปัตตปามาสไม่รู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติผิดรูปคำการปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกทุกข์จะถูกรู้สมุทัยตัณหาจะถูกละขาดต่อหน้าต่อตานิโรธจะแจ้งวงปฏิจจสมุปบาทจะขาดแต่ถ้าปฏิบัติผิดจะไหลไปหาอารมณ์หลงไปที่ความคิดตัณหาอุปทานพาทำกรรมครอบงำอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นศีลปัตตปามาสคือการทำอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่รูปคำการปฏิบัติจะทำให้ภพชาติหมุนเวียนนี่คือศีลปัตตปามาสบางคนก็นับถือเทพเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงอ้อนวอนทำสิ่งที่ผิดทำบุญทำทานก็ยังเป็นอวิชชาเพราะทำบุญทำทานแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ติดอยู่ในผลบุญทำบุญก็ทำได้อยู่นะแต่ถ้าทำด้วยอวิชชาก็ยังมีภพชาติหมุนเวียนบางคนเป็นฌานลาภีบุคคลนั่งเพ่งก็จะเป็นอวิชชาเพราะต้องไปเกิดทำอะไรทำด้วยตัณหาอุปทานต้องไปเกิดนั่นเป็นอวิชชาทั้งนั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเราก็จะให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นแยกออกจากรูปนามเพราะการทำสมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จิตนั้นมีความตั้งมั่นเวลากระทบปุ๊บมันจะตั้งรับรู้การกระทบสังเกตก่อนเรามีการเผลอการเพ่งไหมจะเผลอจะเพ่งเกิดเพราะว่าจิตนั้นไม่มีกำลังที่จะต้านกระแสของนิวรณ์ อันนิวรณ์5เนี่ยเป็นตัววัดผลเลยทีเดียวพวกเราเป็นโลกเกิดในโลกของกามเราเพลิดเพลินพอใจส่งจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายในการกระทบที่ปัญจทวารวัตถุกามกระทบแล้วทำให้ใจเราเร่าร้อนเนี่ยเกิดกิเลสเกิดขึ้นวัตถุกามที่กระทบทำให้เกิดเรายินดีพอใจเกิดโลภก็เกิดกามราคะเราก็โหยหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของทั้งหมดที่กระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามกระทบทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นโลภะยินดีพอใจหลงในบ้านรถเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายซึ่งเป็นของโลกที่เราไปเกิดโหยหาในสิ่งนั้นเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเมื่อวัตถุกามกระทบทำให้เกิดนิวรณ์ตัวที่สองก็คือเกิดโทสะกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดลำคาญใจหงุดหงิดลำคาญใจเมื่อจิตนั้นไปจมกับความโกรธไฟแห่งความโกรธก็เผาไหม้จิตเราไม่สามารถที่จะสงบร่มเย็นทำให้เกิดโทสะอยากประทุษร้ายพวกเราหลงอยู่ในกามตลอดในโลกของกามดูมือถือคุยไปช้อปปิ้งส่งจิตออกนอกตลอดเวลามันตื่นเต้นมันเร้าใจดูมือถือคุยกับเพื่อนดูละครดูหนังฟังเพลงเสพอยู่ในกาม ไม่เคยเบื่อเลยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนง่วงก็ทนได้ขี้เกียจก็ทนได้แต่พอเวลามาปฏิบัติธรรมปุ๊บหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันไม่ตื่นเต้นมันไม่เร้าใจเหมือนเสพกามมันเลยทำให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนล้าไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีกามไม่มีความชุ่มฉ่ำแห่งกามมันก็เลยนั่งไปโยกไปหลับไปมันไม่เร่าร้อนเหมือนการเสพกามมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยตื่นเต้นบางครั้งอยู่กับกามตลอดเวลาตื่นเต้นเร้าใจเคยส่งจิตออกนอกตลอดเวลาไปอยู่กับวัตถุกามพอมาปฏิบัติปุ๊บมันก็เลยฟุ้งเพราะจิตมันถูกออกส่งออกนอกตลอดเวลามันเลยฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปทั้งใจบ้างฟุ้งซ่านมากๆแล้วจะเอาให้ได้จะทำให้ได้มันไม่ได้ดังใจก็เลยรำคาญใจเลยอุทธัจจะกุกกุจจะไม่เคยรู้ว่าชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราทำงานกับคอมพิวเตอร์ทำงานกับวัตถุกรรมส่งออกนอกตลอดเวลาแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บจะเอาให้ได้เราไม่รู้จักมันเราเลยไปจมอยู่กับมันก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านคือโมหะกุกกุจจะคือหงุดหงิดรำคาญใจคือโทสะพอหลงเลยทำให้โกรธเกิดขึ้นหงุดหงิดรำคาญใจเราอยู่กับวัตถุกรรมมากๆเรารู้เรื่องโลกทั้งหมดเลยเราเซิร์ชออนไลน์หาโน่นหานี่รู้หมดเลยเราฟังนักวิทยาศาสตร์เราฟังผู้เข้าใจไปเรื่องไปเรารู้โลกข้างนอกเราส่งออกนอกตลอดแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเราสงสัยจริงหรือเปล่ามรรคไม่จริงไหมนิพพานไม่จริงไหมพอพูดถึงนิพพานคนบางคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแดนดินแดนไกลๆเหลือเกินไม่สามารถสัมผัสได้พอเวลาพูดถึงนั่งทำสมาธิทุกคนตกใจในยุคนี้เฮ้ยเธอทำสมาธิได้หรือมันแปลกใจเราเดินจงกรมไปกลับไปกลับมาคนเห็นเขาจะหัวเราะเราโลกต่อไปเราทำความดีเขาจะมองเราเป็นคนแปลกเราพูดถึงวิปัสสนาเขาจะรู้สึกว่าโอ้ล้าหลังเหลือเกินเขาจะมองที่วัตถุเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของวัตถุว่าเรามีมากมายขนาดไหนแต่เขาไม่ได้มองว่าไอ้สี่ขันธ์นามขันธ์เรามีคุณภาพขนาดไหนโลกเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เจอพระเดินตามข้างทางเขาก็เดินชนเลยไม่รู้ว่าเป็นพระแต่ก่อนเรายังก้มหัวยังก้มลงกราบเดี๋ยวนี้เห็นพระแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมคนเขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจแล้วเนื้อของศาสนาพุทธก็เริ่มเสื่อมคนสมัยนี้จะมาปฏิบัติธรรมก็สงสัยมันเลยทำให้เขาเกิดวิจิกิจฉามันก็เลยจะเดินเร็วจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้มันสงสัยอยู่นั่นน่ะพอจะวิ่งก็จะปัดก็สงสัยจะสวดมนต์ก็สงสัยนั่งกรรมฐานก็สงสัยพอมาปฏิบัติเขาให้ฝึกสติเฮ้ยเราโดนหลอกหรือเปล่าวะจริงหรือเปล่านะแต่เวลาอยู่กับโลกเขาพูดไปฟังเขาหมดเลยแต่มาปฏิบัติธรรมมันสงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้แต่ยังทำไม่พอเลยแค่จะปฏิบัติธรรมก็สงสัยละยังไม่รู้เลยสติเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงสภาวะเป็นอย่างไรความสงสัยมันเลยบังความจริงนั้นนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเป็นกิเลสที่มาจากใจพอเราอยู่ในโลกของความฟุ้งซ่านแต่เหล่าพรหมถ้าเป็นพรหมเนี่ยเขาไม่สนใจนิวรณ์5แล้วเพราะจิตเขามีกำลังเขามีความตั้งมั่นแล้วสงบแล้วนั้นเขาเลยไปเกิดเป็นพรหมได้แต่เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกามภูมิกามภูมิ11ก็มีมนุษย์1เทวดา6อบาย4กาม11ทั้งสุคติและทุคติเนี่ยยังเร่ร่อนอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บหลงไปทางใจมันยังวนอยู่ในกามภูมินิวรณ์เลยเป็นอันตรายศัตรูที่เราต้องพูดถึงนิวรณ์เพราะว่าจะต้องทำจิตให้ตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นจิตถึงจะเห็นรูปเห็นนามเวลาตาเห็นถึงจะรู้ว่าเห็นเวลาใจง่วงถึงจะรู้ว่าง่วงเวลาโกรธถึงจะเห็นความโกรธเวลาที่มีราคะทางกามก็จะเห็นใจที่มีราคะถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้แต่ถ้าเราไหลไปหากระแสของนิวรณ์ที่กระทบแล้วก็เถือนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่ถูกรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนปฏิบัตินะ เขาไม่เอาสมาธิเขาจะเอาแต่ปัญญาปัญญาปัญญาปัญญาเขาคิดว่าปัญญาพาพ้นทุกข์แต่เขาไม่รู้ว่าเหตุของปัญญาคือสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์สมาธิที่เป็นคณิกะที่ตั้งมั่นรับรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยถ้าอาศัยกำลังขององค์ฌานเขามาซัพพอร์ตแล้วเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมในการรู้ทันเราจะเห็นรูปนามนี้แยกกระจายกันเราสามารถตั้งรู้การกระเทือนและสามารถมีปัญญามีดวงตาเห็นไตรลักษณ์เห็นธรรมนั้นดับต่อหน้าดับต่อหน้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเกิดความเบื่อหน่ายอยากทิ้งอยากวางเมื่ออยากทิ้งอยากวางก็กลับไปฝึกให้เห็นความจริงให้มากขึ้นเห็นอริยสัจให้ชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วถึงเกิดความเป็นกลางเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าของที่ไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะบังคับได้ยังไงเมื่อเข้าใจแล้วมันถึงไม่ดิ้นรนที่อยากเอาชนะขันมันยอมรับขันตามความเป็นจริงมันถึงเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตเลยให้ขันนั้นอนุโลมเกิดอนุโลมดับอนุโลมเกิดดับเมื่ออนุโลมเกิดดับแล้วจิตถึงถูกโคตรภูยานดับขันธ์ทั้ง5ข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเข้ามรรคจิตผลญาณมันทางเส้นเนี้ยมันจะต้องมาจากสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4มีแล้วคนไหนทําสมาธิได้คนไหนปัญญานําก็มาฝึกให้จิตตื่นขึ้นมามันเหตุปัจจัยของการฝึกที่ไหนก็แล้วแต่มีการสอนให้จิตก้าวข้ามนิวรณ์ได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วเมื่อก้าวข้ามนิวรณ์ได้แล้วนะต่อไปก็เป็นงานของวิปัสสนาละจะเอาจิตที่ตื่นข้ามนิวรณ์มาแยกรูปแยกนามมาต่อยอดวิปัสสนาบางครั้งบางคนคิดว่าฝึกสมาธิเพื่อจะเดินปัญญาแต่เขาไปนั่งเพ่งที่สมาธิทำกสินเขาไปเพ่งที่กสินส่งไปแล้วพอมาเดินปัญญาปุ๊บก็ไปคิดเอาแทนที่จะเห็นตามความเป็นจริงไม่มีผู้เห็นแต่มีเราปฏิบัตินั่งนั่งอยู่แล้วเบื่อมีสติสตินั้นไปดูความเบื่อแล้วอยู่ที่ความเบื่อแล้วเขาเห็นไหมความเบื่อไม่เที่ยงบังคับไม่ได้คิดเอาคิดเอาโดยมีสภาวะธรรมรองรับแต่จิตนั้นไม่ได้อยู่ที่ฐานจิตไปอยู่ที่อารมณ์แล้วไปบอกเขาว่าเขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อันนั้นก็เป็นเราผู้ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติถูกทางตามมรรควิธีแล้วต้องฝึกสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติคือการระลึกรู้สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้เมื่อสามตัวนี้รวมกันเลยเป็นจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าเดินมรรคจิตจะต้องถูกก่อนเมื่อจิตถูกแล้วสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวบอกทางว่าจะไปทิศไหนทางไหนอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ต่อไปเวลาที่แยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานี่คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริคือความคิดนั้นจะเห็นความคิดก็ต้องสามารถแยกรูปแยกนามจิตที่จะเห็นแยกรูปแยกนามต้องเป็นสัมมาสมาธิเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็ดับไปตรงที่เห็นความคิดดับคือสัมมาทิฏฐิคือถูกทางแล้วตรงที่เห็นกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาคือสัมมาสังคัปปะคือการเห็นความคิดคือการดูจิตนั่นเองเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยหากวัตถุนั้นจะชวนให้เราพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อความคิดดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเราก็ได้สัมมาวาจาเราก็ไม่หลุดไปที่คำพูดหากถ้าวัตถุที่กระทบนั้นจะทำให้เราผิดทั้งกายกรรมผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เราก็ได้สัมมาสังกัปปะไปด้วยหากความคิดนั้นจะทำให้เราโลภเกิดการกระทำชีวิตเลี้ยงชีวิตที่ผิดผิดไปทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ไร้ค่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษหรือทำอาชีพที่มันเกี่ยวกับการผิดศีลข้อที่มิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะเราก็จะได้สัมมาอาชีวะไปด้วยมรรคที่เป็นศีลทั้ง3ตัวเป็นวิรตีเจตสิกเป็นเจตสิกมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบเราถึงจะได้ถ้าไม่มีวัตถุเราก็จะได้มรรคแค่5ตัวแล้ววัตถุอันพึงละเว้นกระทบเนี่ยมันจะกระทบทีละหนึ่งการรับผลของกรรมจะทีละอายตนะทุกหนึ่งขณะจิตมันจะมีเจตสิกเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งนอกจากโอกาสของมรรคที่จะสมังคีเป็นอริยมรรคถึงจะมี การสะสมไว้เพียงพอถึงจะมรรคทั้ง8สมังคีงั้นเราฝึกได้5มรรค5บ้างบวก1บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยของการกระทบอานิสงส์ตัวเนี้ยเป็นผลจากการเข้าใจที่ถูกต้องและฝึกสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นการที่เราทำสมาธิแล้วมาฝึกทำสกสินเนี่ยเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ที่เราจะออกจากกามแล้วก็ออกจากนิวรณ์ทั้ง5ออกจากกิเลสเพื่อมาตื่นรู้เรียนรู้ขันธ์ขณะที่ฝึกเราก็เช็คยอดกำลังของจิตเราด้วยขณะที่นั่งตอนเช้าๆเนี่ยความง่วงยังมีอิทธิพลกับเราไหมวัตถุกรรมที่เราโหยหายินดีพอใจมันมีค่าไหมความหงุดหงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยเนี่ยถ้านิวรณ์ทั้ง5หรือกิเลสหรือการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยเรามีอาวุธที่จะลบกับมันคนไหนที่สมาธินำปัญญาก็จับสมาธิไว้จับฐานไว้คนไหนใช้กสิณก็จับ 80% มีสติคอยระวังอยู่เมื่อจิตเนี่ยให้ค่า 80% ที่กสิณสติคอยระวังสัมปชัญญะคอยดูแลจิตทำให้นิวรณ์ทั้ง5เป็นเจตสิกไม่ได้เป็นรูปนะเป็นความคิดความคิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันจะรุนแรงขนาดไหนมันจะหนักขนาดไหนถ้าจิตไม่ไปให้ค่ามันถ้าจิตไม่ไปจับมันมันจะค่อยๆเสื่อมและทำลายตัวมันเองมันจะนานหรือช้ามันจะค่อยๆทำลายตัวมันเองจิตก็เหมือนเม็ดพันธุ์พืชไปหย่อนใส่ความโกรธก็มีเราในความโกรธความโกรธก็เติบโตทางใจด้วยตัณหาอุปาทานไปหย่อนในความง่วงความสงสัยก็เป็นเราในสงสัยเราในง่วงมันก็เติบโตด้วยตัณหาอุปาทานแต่ถ้าจิตของเราจับกสิณได้ 80%ความรู้สึกของนิวรณ์ทั้งหลายมันจะง่วงขนาดไหนมันจะเบื่อขนาดไหนจิตจับสมาธิมีกสิณมันจะสว่างสวยท่ามกลางความง่วงง่วงก็ยังมีอยู่นะถ้าเราไม่ให้ 80% ความง่วงจะยึดจิตทันทีแต่สมาธิจับเอาไว้ที่กสิณมันจะง่วงขนาดไหนสนใจกสิณถ้ามันง่วงมากขึ้นแล้วก็บริกรรมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองบริกรรมที่ใจหางานให้จิตเยอะๆเข้าไว้จับสีเหลืองแล้วบริกรรมสีเหลืองแล้วบริกรรมสีเหลืองแล้วบริกรรมความง่วงจะจับจิตเรามันจับไม่ได้เพราะจิตหันมาตั้ง 80% มีสติคอยกั้นอยู่ด้วยความง่วงเขาเลยหายเวลาปวดขามีสมาธิจับ 80% สนใจที่ตาความปวดที่หลังบ้างที่ขาบ้างจิตไม่ได้จับมันจับไว้ 80% สีแดงสีแดงสีแดงสีแดงดูไว้จับไปให้ค่าความปวดจะมากขนาดไหนก็แต่อำนาจของสมาธิให้กสิณทางตาความปวดเมื่อยทางใจทุกทางกายทางใจไม่สามารถแทรกจิตได้อำนาจของสมาธิทำให้ความเข้มแข็งของจิตอยู่กับทุกข์ที่มาจากกายและก็ใจได้อำนาจของสมาธิทำให้จิตมีกำลังแล้วเป็นกลางกับทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยเป็นกลางด้วยสมาธินะยังไม่ได้เป็นปัญญาต่อไปเราต้องเป็นโรคมะเร็งต้องผ่าตัดต้องโกรธต้องเสียใจต้องล้มละลายต้องแก่ที่สุดเราต้องตายเราจะสามารถมีสมาธิทรงอารมณ์แล้วก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้อย่างยอดเยี่ยมพอเราอยู่กับขันธ์ที่เป็นรูปเป็นนามมันจะมีความเสื่อมความแก่ความเจ็บและความตายรูปและร่างกายเนี่ยเขามีความเสื่อมเป็นอารมณ์ที่สุดรูปที่เราหวงแหนก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายรูปของพ่อของแม่ก็ต้องตายก็ต้องพลัดพรากนามขันธ์เขามีความเป็นอนิจจังเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับชีวิตรูปเกิดครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งในหนึ่งชีวิตในหนึ่งชาติชีวิตนามมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ล้านกี่แสนครั้งในแต่ละวันในแต่ละวันแต่ละวันชีวิตรูปและนามเขาอาศัยกันเกิดอาศัยกันอยู่เราเข้าใจวงจรของเขาเราสามารถเข้าใจเขาได้เพราะฉะนั้นทุกนี้มาจากกายเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องเจ็บต้องป่วยแน่นอนกายเนี่ยเป็นลังของโรคเดี๋ยวปวดหัวปวดฟันมันถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งของจิตไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะเป็นจมอยู่กับความเจ็บเวลาที่เจ็บขานี่คือโอกาสของการฝึกให้จิตมีอินทรีย์ของสมาธิที่แก่กล้าเวลาที่ปวดมากๆนั่นคือโอกาสของการฝึกเพราะว่าไหนที่ต้องตายต้องผ่าตัด ต้องเอาเข็มจิ้มตรงนั้นตรงนี้เราจะอยู่กับทุกข์เหล่านั้นได้ยังไงแค่ปวดขาเรายังเอาไม่ได้เลยแค่ความง่วงยังข้ามไม่ได้เลยพอจิตดวงสุดท้ายจะตายขึ้นมาแรงมันตกหัวใจมันทำงานไม่เต็มที่ชวนะก็อ่อนหัวใจก็อ่อนพอจะตายขึ้นมามันจะเหมือนง่วงง่วงง่วงง่วงมันไม่ไหวเราจะตื่นรู้ดูความง่วงแล้วแยกโยนิโสได้ยังไงพอง่วงแล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญใจไหลไปจับหงุดหงิดไปเกิดทันทีแต่ถ้าเรามีสติท่ามกลางวิกฤตมีสติปัญญาท่ามกลางนิวรณ์ต่อไปทุกขณะไหนเราก็มีสติปัญญาท่ามกลางทุกเราจะก้าวข้ามทุกและอยู่กับทุกได้ด้วยปัญญาเพราะฝึกให้เข้มแข็งนิวรณ์มานั่นคือโอกาสวูดวัดจิตง่วงเหงาหาวนอนเบื่อกามราคะอุจิตรำคาญเวลากระทบแล้วใจกระเทือนเราใช้อำนาจของสมาธิก่อนตอนนี้เราจะฝึกจิตให้ตื่นต่อไปอำนาจของปัญญาจะตัดคอตัดเหตุของทุกข์ได้มันสร้างบารมีเอาทุกข์ทั้งหลายมาให้ดูดูมันให้แจ้งแล้วสมุทัยจะถูกละนิโรธคือความเป็นอิสระจากทุกข์จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วอนาคตก็จะไม่มีเพราะเราเดินมรรคอยู่ที่ถูกต้องมันพยายามอยู่ที่ปัจจุบันนะเวลาที่เราดูกสิณตาจะเป็นคนเห็นจิตจะรู้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตรู้กายนั่งประมาณ 20% ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะเป็นอิสระเขาจะทำหน้าที่ของเขาแต่คราวนี้เราจะฝึกสมาธิแล้วก็โฟกัสไป 80% ทางตาประยุทธ์ให้รู้ทันกสิณเพราะจะต้องการเอาสมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์มันจะได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็มีสติและสัมปชัญญะคอยระวังอยู่อาศัยเพียรเอาเพียรให้มากให้บ่อยจิตมันก็จะจำเมื่อจิตจำแล้วหลับตานิมิตที่มาจากตาก็จะมาอยู่ที่ใจแต่ถ้าหลับตาแล้วนิมิตเป็นนิมิตหลอกยังไม่ใช่ของจริงเราพยายามสัญญานึกเอานึกเอานึกเอาจนกระทั่งนิมิตทั้งหลายหายไปแล้วก็ลืมตาใหม่เนี่ยก็ยิ้มมีความสุขได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขณะที่ลืมตาสัญญามันก็เริ่มจำละมันก็ส่งไปสัญญาที่ใจสัญญาที่วิญญาณก็จำพอเริ่มจำรูปทันสันฐานได้แล้วก็ค่อยหลับตายังมีความสุขพอหลับตาปุ๊บลูกกสิณโผล่อยู่โผล่สักพักมันหายไปมันกลายเป็นสีอื่นกลายเป็นทรงอื่นอย่าไปตกใจอย่าไปเสียใจเขากำลังบอกว่าจะยังเพียรไม่พอนะบางทีหลับตาปุ๊บมืดไปหมดเลยพอมืดปุ๊บเราอยากเราเค้นให้มันมาเพราะนี่อยากเป็นอกุศลมันเลยไม่เปิดประตูสัญญาให้จำได้แล้วก็รู้ทันเอาแล้วก็หลับตานึกไปเรื่อยๆเค้นนึกถึงสีที่เพิ่งดับตาเมื่อกี้เนี่ยเรานึกไม่ได้แต่เรื่องอื่นเรานึกได้เพราะอะไรเพราะเราเคยชินเกือบตรงสิ่งนั้นพอเรามาปฏิบัติปุ๊บมันเราอยากให้มันได้อยากก็เลยฟังอันแค่สบายเป็นการท้าทายจิตให้มีกำลังหลับแล้วนึกได้ไหมสีเหลืองเป็นวงกลมเนี่ยวงกลมสีเหลืองเนี่ยนึกไปได้ก็ไม่เป็นไรก็ลืมตาใหม่พิจารณาใหม่ตรงที่หลับแล้วลืมหลับแล้วลืมหลับแล้วลืมลืมแล้วหลับลืมตาแล้วหลับลืมตาแล้วหลับตรงนั้นสัญญามันจำแล้วแหละแต่มันยังดึงขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตมันจำแล้วลงล่องของมันเองจิตจะรู้ความพอดีของมันเองและสัญญามันจะค่อยผุดขึ้นมาเวลาที่เราไม่ตั้งใจจะนึกถึงมันผุดขึ้นมาเราจะเริ่มรู้แล้วเมื่อไรเจตนาแรงเมื่อไรตั้งใจเมื่อไรอยากมันจะไม่มาเรามีหน้าที่ฝึกสักพักมันจะเป็นผลของมันเองภาวนาสบายๆอาศัยเพียรเอาหลับลืมตาดูกสิณจิตก็ให้ค่า 80% อันนี้ก็มีสมาธิพอหลับตามันหายไปเป็นนิมิตหลอกบ้างอะไรบ้างเราก็อยู่ทางใจที่ดูนิมิตหลอกแล้วพยายามนึกถึงลูกสิณจิตก็มีสมาธิอยู่กับทางสัญญาไม่เป็นหลงที่อื่นจิตก็สงบอยู่ในการระลึกถึงลูกสิณทางใจอยู่กับนิมิตก็ทำให้เรามีความเพียรมีขันติอยู่ในการที่จะฝึกให้จิตจำมันก็ได้บารมีจิตก็ไม่ไปฟุ้งซ่านที่อื่นตอนนั้นจิตก็สงบอยู่กับการนึกถึงลูกสิณจะเป็นจริงหรือไม่จริงเป็นปลอมหรือหลอกจิตก็ยังไม่ฟุ้งซ่านพอไม่มีแล้วก็ลืมตาจิตก็อยู่กับการลืม 80% หลับตา ก็อยู่กับการระลึกถึงรูปกสิณจะจริงจะหลอกจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเราได้ความสงบอยู่แล้วแต่เพียงว่าเรายังไม่เข้าถึงฌานค่อยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนั้นจำรูปกสิณได้พอจำได้เราไม่ต้องลืมตาแล้วหลับตานึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้พอนึกถึงปุ๊บรูปกสิณก็มาเลยสีเขียววงกลมจะใหญ่จะเล็กมันก็ผุดขึ้นมาทางใจเราพอหมดไปทางใจแล้วเราก็อยู่ที่ทางใจนึกมันพยายามประคองมันยังไงให้มันอยู่โดย 80% อยู่กับมัน 20% คอยระวังถ้าใช้สมาธิก็ต้องช่วยมันนิดนึงประคองนิดนึงทำนิดนึงเมื่อทำได้ปุ๊บสติและสัมปชัญญะจะทำให้มันคลายลงเองแต่แรกๆก็ต้องช่วยมันสักนิดหนึ่งประคองบ้างบังคับบ้างแต่มีสติและสัมปชัญญะคอยระวังไม่ให้เกินไปแต่เมื่อสมาธิมันฟลอว์ไปแล้วเนี่ยมันจะไหลมาทางใจพอหลับตาปุ๊บสีเขียววงกลมก็อยู่ที่ใจเราพออยู่ที่ใจมากขึ้นปุ๊บต่อไปเราก็จะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะมันหายไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไปกินข้าวกวาดพื้นล้างจานเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายยังทำงานกับมันตาหูจมูกลิ้นกายยังทำงานแต่ใจยังเรียกกสิณเข้ามาได้ตลอดเวลาสัญญามันเรียกไม่ได้ตลอดพอเรียกได้ตลอดปุ๊บต่อไปเราก็นั่งที่ไหนเราก็สามารถอยู่กับรูปกสิณได้จนกระทั่งอำนาจของสมาธิแก่กล้ารูปกสิณที่เราดูไปเรื่อยเรื่อยมันเริ่มมีแสงสว่างผุดขึ้นมาตรงกลางบ้างตามขอบบ้างมันสว่างขึ้นมาสีทั้งหลายสสารทั้งหลายมันกลายเป็นแสงแสงสว่างผุดขึ้นมาแล้วก็ดูแสงพอดูแสงปุ๊บมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาถ้าเราเริ่มมาทางใจเราเริ่มรู้สึกสนุกละจิตเริ่มมีความสุขในการดูมันจะดูรูปกสิณทางตาจะจับนิมิตทางใจไปทำให้เรานั่งนานเพราะเราไม่ได้สนใจร่างกายที่มานั่งความเจ็บความปวดมันยังไหวๆอยู่ห่างๆเราสามารถนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งได้โดยลืมเวลาเราจะต้องมีสติและสัมปชัญญะคอยครองงานอยู่ด้วยถ้ามีความสุขเราก็จะไม่จมกับสุขเราจะเห็นสุขเลื้อยมาทางใจมีปิติเราก็จะไม่จมกับมันเราจะเห็นแสงสว่างและเห็นจิตผู้รู้ดูแสงสว่างมีปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นปิติทางใจเราจะมีผู้รู้ในสมาธิเกิดขึ้นนั้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นจิตกับแสงไม่ทิ้งกันเลยมันไหลไปด้วยกันจะมีผู้รู้ระวังอยู่เรียกว่าวิตกเมื่อจับแสงสว่างไปเรื่อยๆสมาธิมันเกิดทางใจจิตจะเห็นแสงและเห็นสมาธิเลื้อยขึ้นมามีสมาธิเกิดขึ้นจิตจะเห็นสมาธิและจิตก็เลยอยู่กับสมาธิโดยใช้แสงเป็นเครื่องอยู่เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตใช้สมาธิโฟลว์ไหลไปกับสมาธิเขาก็เรียกว่าวิจารเมื่ออยู่กับสมาธิจิตเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นแสงสว่างอยู่ส่วนนึงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาอีกส่วนนึงตรงนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะจิตผู้รู้ตื่นขึ้นในฌานที่สองเมื่อผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถแยกระหว่างอารมณ์คือแสงสว่างกับอารมณ์ของฌานคือปิติจิตนี้มีกำลังแล้วเป็นผู้รู้เห็นแล้วต่อไปใครก็แล้วแต่อยู่กับปิติไปเรื่อยๆปิติเฟดตัวลงไปความสุขเลื้อยขึ้นมาก็เป็นฌานที่สามคือความสุขอันนี้อำนาจกำลังของผู้รู้จะเข้มแข็งมากขึ้นต่อไปความสุขค่อยๆเฟดลงไปอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นกับจิตจิตก็จะเห็นนะว่าอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นแต่เขายังมีแสงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วเขาจะระลึกว่าร่างกายบางลงบางลงบางทีร่างกายหายแต่เหลือแต่แสงบางคนร่างกายหายเหลือแต่ลมหายใจส่วนหนึ่งของร่างกายจะหายไปอันนี้เราเข้าสู่ปฏิภาคนิมิตแล้วก็เข้าสู่ฌานเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนิมิตทั้ง3ก็มีบริกรรมนิมิตอุกขะนิมิตปฏิภาคนิมิตเขาจะนำให้เราเข้าสู่จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเข้าสู่อุเบกขาเอกคตานี่ก็สุดยอดแล้วฌานที่4แต่คนไหน สามารถเข้าอรูปฌานได้กำลังของจิตก็ตีดีเหมือนกันแต่กำลังของจิตมีอำนาจพาเราออกจากกิเลสได้ตั้งแต่ฌานที่2ละฌานที่2ก็สามารถตัดมรรคตัดผลได้ละอยู่กับฌานไปเรื่อยๆให้จิตนั้นทรงกำลังทรงพลังเมื่อจิตอิ่มในสมาธิแล้วจิตก็จะคลายถอยออกมามาอยู่ที่ปัจจุบันที่มีคณิกะสมาธิแล้วมีรูปและนามเป็นอารม มีขันธ์5อายตนะปฏิจจสุบาทอริยสัจ4ธาตุ18อินทรีย์22มีกายและใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สามารถเดินงานวิปัสสนาต่อพอออกมาปุ๊บคุณภาพของจิตผู้รู้จะเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ได้หลายวันเลยแล้วมันจะสามารถแยกระหว่างผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้อย่างชัดเจนมันจะเห็นด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการฝึกตัวนี้มันจะช่วยให้วิปัสสนาของเราเดินงานได้เร็วกิเลสจะถูกรู้แล้วขาดดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยจะถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นและตัวตนนั้นการทำกสิณก็เป็นประโยชน์ในการทำให้จิตมีแรงและกำลังจะต้องเข้าสู่บริกรรมนิมิตโอกาหานิมิตปฏิภาคานิมิตจนเข้าถึงฌานคนไหนทำฌานไม่ได้อยู่ตรงบริกรรมนิมิตที่ตาดูอยู่ก็ทำสมาธิได้พอเข้ามาที่ใจมีสมาธิก็พัฒนาขึ้นได้เอาแค่นี้ก็หรูหราแล้วเหมือนกันพอจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมันอยู่ที่ตา 80% ได้มันอยู่ที่ใจ 80% ได้ยังไม่เท่าถึงฌานก็เอาความสงบนั้นถอยออกมาที่คณิกะสมาธิมันก็สามารถช่วยเราได้มีกำลังได้มากกันมากเหมือนกันงั้นถ้าเรารู้ประโยชน์ของมันแล้วเราจะเอาไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการพาเราออกจากทุกข์ได้งั้นมีความเข้าใจแล้วค่อยๆฝึกเอาเวลาทำสมาธิสังเกตดูนะว่าสมาธิเราเข้มแข็งนิวรณ์อ่อนแรงลงหรือนิวรณ์มันเติบโตขึ้นแต่สมาธิอ่อนแรงถ้านั่งดูกสิณแล้วคอตกหลังโกงนะแสดงว่าผิดทางนะเพราะทำสมาธิเนี่ยเขาจะข่มนิวรณ์แต่ถ้าทำสมาธิแล้วนิวรณ์ข่มสมาธิเนี่ยแสดงว่าผิดทางแล้วลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวนั้นฝึกใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณนะพัฒนาจิตของเราพัฒนาของที่อยู่ข้างในขัดจิตให้มันสะอาดสว่างสวยแล้วจิตที่ถูกจะพาเราออกจากทุกข์ได้สู้เอาอย่าทำเพราะเราทำอย่าทำเพราะชอบแล้วอยากทำเพราะเหตุผลทำเพราะจำเป็นแล้วเราจะเห็นผลจากความเข้าใจที่ถูกแล้วก็ได้ผลวางตัวตนวางกิเลสวางทุกข์ได้